програма «Ваша свобода» і я, Інна Кузнецова, вітаю вас. На п'ятий день після оприлюднення Національним антикорупційним бюро записів розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади, Генеральна прокуратура України повідомила, що викликала голову суду Павла Вовка на допит 2 серпня. Особливо реакції інших органів влади чи фігурантів тих записів поки не було. 30 липня в Офісі Уповноваженого з прав людини мав відбутися конкурс на призначення нового кандидата до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Втім, за відсутності кворуму і, очевидно, під тиском громадськості, учора це засідання не відбулося. Це історія з багатьма учасниками, яка свідчить про необхідність як серйозного реформування судової системи, так і демонструє спротив цієї системи. В студії «Вашої свободи» Андрій Козлов, нещодавно звільнений член Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Добрий день.
Вітаю.
І, пане Козлов, скажіть, будь ласка, от мені здається, що все те, що відбулося, ви зараз розкажете, як це от ваше звільнення як сірник, от який підпалив копну, так, з усіми цими суддівськими проблемами і з усім. Звільнили вас, як ви вважаєте, з політичних мотивів, а офіційна причина, наскільки я зрозуміла, це звільнення за те, що з одного боку ви не були адвокатом, а з іншого боку, що ви не припинили адвокат. Діяльність. Да. Як все було насправді? Дуже коротко, щоб люди знали.
Судячи з усього, дійсно виходили, скажімо так, маючи на руках два документи, які підтверджували абсолютно протилежне, уповноважена та її секретаріат, сказали, що немає підтвердження наявності у мене адвокатського свідоцтва. Саме свідоцтво вони таким підтвердженням не вважали. Вони хотіли рішення про його видачу. Я їм його надіслав. Вони на нього не зважили. Сказали, що ти не адвокат, у тебе, тому адвокатський стаж врахувати в 15 років необхідні за законом для призначення членом ВККС ми не можемо. По-друге, вони поважали, що я не зупинив адвокатську діяльність, хоча у них був витяг із державного реєстру, де зазначено, що я це зробив після призначення, за 7 чи 8 днів після того, до набуття повноважень ще. А раз не зупинив, то займався адвокатською діяльністю, а закон про запобігання корупції забороняє займатися оплачуваною діяльністю. Тобто, якщо займався адвокатською, то, мабуть, вона була оплачена, то ти корупціонер.
Даруйте, але ви були не один місяць в Вищій кваліфікаційній комісії суддів,
два роки вісім місяців,
то це не було відомо раніше? Як це так сталося?
По-перше, комісія проводила перерахунок мого стажу, звісно, тому що на той час, коли я набув повноваження, існували певні доплати там за вислугу років. Раз. По-друге, очевидно, що всі ці події і обставини не були ні для кого таємницею, аж раптом до них виникла така якась дивна цікавість.
Тобто чому така цікавість?
Начебто надійшла скарга від такого собі пана Макаренка, і дата цієї скарги дивним чином збігається з обговоренням фігурантів записів щодо розкачування уповноваженої на новий конкурс щодо моєї посади. Це цікаво. І сам, власне кажучи, чи скаржник непростий, це суддя Майдану, якого колегія, в якій я брав участь, звільнила через те, що він арештовував учасників Революції Гідності без нормальних підстав на те.
Вчора мав відбутися конкурс. Конкурс не відбувся, як я вже сказала, через відсутність кворуму, до речі, і члени комісії дехто сказав про те, що це не можна проводити, оскільки ви
пан
зараз
Захаров.
Перебуваєте. Пан Захаров сказав про те, що це не можна проводити, оскільки ви зараз подали позов до суду. Угу. На неправомірне звільнення. Разом з тим, ми просили від пані Денісової коментар про те, як це все відбувалося, що, як нам сказали буквально за 5-7 хвилин до ефіру, що коментар цей готується, нам обіцяли його передати пізніше. Але на зв'язку зі студією на даний момент з нами адвокат Людмили Денісової, пан Тарасов, Андрій Тарасов. Пане Тарасов, добрий день.
Доброго дня.
Наскільки нам відомо, в цих записах НАБУ оприлюднених фігурує ім'я омбудсмена. І оскільки сама пані Денісова ще досі не реагувала ніяк на цей скандал, то, можливо, ви розкажете, як там все відбувається, бо з цих переговорів телефонних випливає, що пані Денісова подала позов до окружного адмінсуду про скасування рішень НАЗК проти неї, після чого керівник суду пан Вовк нібито переконав її звільнити пана Козлова. призначеного за квотою омбудсмена. Якої точки зору дотримується захист?
Давайте так, я розкажу, як там було з точки зору захисту, з точки зору юриста, який супроводжував це питання в суді щодо оскарження рішень НАЗК. Дійсно, НАЗК у 18-му році провело повну перевірку декларацій за 15-16-17 роки, коли ще Людмила Леонтівна була народним депутатом. Вони знайшли там, на їх думку, певні порушення і прийняли рішення щодо звернення у НАБУ за порушенням кримінального провадження щодо неправомірного декларування. Дані рішення нами були оскаржені ще у 18-му році до адміністративного суду. Спочатку це було 3 окремих позови, потім я подав клопотання щодо об'єднання цих справ в одне провадження. Суд об'єднав і у червні виніс 19-го року вже відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду жодним чином не зверталась щодо пришвидшення або якось якимось чином позитивного вирішення спору. Все йшло так, як має по процесу йти.
Добре, а чи викликали пані Денісову зараз у зв'язку з цими оприлюдненими записами?
Так, вже ми отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора. Готуємося йти на допит.
А на коли?
Я не можу, на жаль, цю інформацію вам відкрити, бо це певним чином тайна слідства. Ви до Генпрокуратури можете звернутися, управління
розслідування. Добре, звичайно, звернемося. А скажіть, будь ласка, чи от вас як адвоката не бентежить ті фрази, які звучали по відношенню до пані Денісової від суддів окружного суду? Там зовсім такі неприємні речі, які б якось так не дуже гарно звучать, їх публікували там вчора під офісом омбудсмена.
Ну, ви розумієте, наскільки я так розумію, що до цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, який буде, якщо ця справа дійде до суду, буде надавати юридичну оцінку цим доказам, зокрема і їх належності, допустимості та взагалі ідентичності. Поки що немає що коментувати, оскільки не зрозуміло це.
А якщо ідентичність буде доведена, чи буде пані Денісова подавати до суду за те, що її, це дуже негарно назвали?
Давайте не будемо
за образу честі і гідності.
Я розумію, давайте не будемо забігати наперед. Хай спочатку суд надасть оцінку цим доказам з точки зору їх допустимості, а потім вже розберемось щодо честі та гідності.
Дякую.
Ця інформація не має навіть офіційного якогось вигляду.
Дякую, пане Тарасов. Скажу, що на телефонному зв'язку зі студією був Андрій Тарасов, адвокат Людмили Денісової. І продовжуючи розмову у студії, пане Козлов, бачите, нібито не було порушень, як каже адвокат, все добре. Чому це відбувається з Вищою кваліфікаційною комісією суддів? І оці розмови, не знаю, наскільки вони правдиві, раз НАБУ їх подає, то очевидно правдиві. Як таке взагалі могло б виникнути?
Повертаючись до включення пана адвоката, я би на місці, до речі, деяких працівників секретаріату уповноважений, дуже би радів, що засідання не відбулося, тому що це не поглибило, скажімо так, ступень їхньої вини. Тому що хтось ж готував цю доповідну записку, і цей хтось сидів потім в президії і збирався добирати нового члена. Це раз. І тут є всі ознаки, на мою думку, службового підроблення просто в діях. Коли не береться до уваги інформація, яка наявна, яка є точно достовірна. Це перший момент. По-друге, чому адвокат каже, що все добре? Це нормально для адвоката казати, що його клієнта все добре. Насправді, дуже багато людей, які знайомі з фігурантами записів, цілком впевнено впізнають голоси. І я думаю, що фоноскопічні експертизи будуть проведені. І, ну, той офіційний статус, про який так мріють всі, він відбудеться. Я теж дуже би хотів, щоб ці записи одержали своє підтвердження, що вони не зазнавали монтажу там будь-чого іншого. Культура спілкування на цих записах, вона цілком аутентична і ідентична натуральній. Тому що, ну, чесно можу сказати, що і я дуже часто в серцях, там, після якихось засідань, будучи незадоволеним діями своїх колег, міг висловитися дуже різко, скажімо, да, знаходячись там серед свого якогось кола. Це нормально, але тут, ну, тут немає якогось, знаєте, емоційного піднесення чи стресу в розмовах. Просто люди так, ну, звикли розмовляти. Вони так розмовляють. Ну, окей. Чому така ситуація взагалі могла виникнути, якщо вона дійсно мала місце? Ну, по-перше, я вже неодноразово казав, що комісію просто рейдерять. І на записах, до речі, слово рейдерство також присутнє. Так само, як там присутні і тітушки, які дійсно заходили до нас, до комісії. Знову ж таки, моя позиція щодо комісії не схвальна. Я не задоволений роботою комісії за ці роки, здебільшого. Крім певних яскравих випадків і запровадження цікавих новітніх процедур, якими, зрештою, ну, не змогли скористатися належним чином. Але державна інституція не має зазнавати рейдерських атак. А тут зараз відбувається таким чином, що членів комісії, яких призначено одноосібними рішеннями, по одному вибивають і ставлять на їх місце інших людей. Причому людей, які точно не з майбутнього.
Ну, ми говоримо, скажімо так, навіть не про те, що їх, як ви кажете, вибивають, а вони знаходяться в такому собі, дехто вже вибитий, а дехто, що називається, в підвішеному стані.
Вибитих щонайменше, ну, давайте рахувати. Ну, є Лукаш, який пішов за власним бажанням, але там є певні інші обставини, мені здається. Є ваш покірний слуга, є пані Весельська, це вже троє. Здається, ну от є двоє підвішених, Козьякова, Щотка, голова, тобто комісії голова... і заступник так. голови, да. Ну, ось так. Тобто, бачите, не йдеться про переформатування комісії для того, щоб і добір її членів був більш удосконалений.
Ми повинні мабуть, людям пояснити, для чого відбувається оце рейдерство. Тобто, судді не хочуть, аби вони проходили оцінювання.
Я можу пояснити, що таке оцінювання. Оцінювання – це взагалі така наскрізна процедура, це типу щось ЗНО.
Ну,
казали в радянські часи. Вона застосовується і під час конкурсів, наприклад, до Верховного суду чи Вищого антикорупційного суду. А водночас це і є оцінювання на відповідність займаним посадам. І оцінювання на відповідність займаним посадам мають пройти всі судді, які є в країні. В тому числі, наприклад, судді Окружного адміністративного суду міста Києва.
Ну, і так
який,
було,
до речі,
що...
при переформатуванні системи окружних судів, ну, от залишився єдиним, який... ну, був і залишається в тому самому стані, як і був.
Там одного дня 34 судді захворіли і не змогли прийти на засідання.
Наскільки я пам'ятаю, з 37 30 суддів не прийшли на оцінювання. Ну, епідемія, мабуть, не знаю.
Одноразово, в день засідання.
Ну, всі. Ну, насправді, я дивився лікарняні, я навіть намагався їх перевірити, надсилав запити з цього приводу, я думаю, про це стало також відомо. Там розумно,
ну,
все.
От вам очевидно і причина, якщо ви такі запити насилали, це могло бути причиною?
Це занадто мала причина, тому що, ну, взагалі в мене є певна репутація такого жорсткого члена комісії, непоблажливого і, ну, такого, якого немає червоних чи білих, там, своїх, чужих. Я оцінюю діяльність суддів, незалежно від того, до якого табору вони належать.
Ну, трошки ця вся історія набула розголосу і була прес-конференція минулого тижня одразу після обшуків. Послухаємо, що говорив заступник начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.
Той організований системний тиск на прийняття рішень на судами, на вплив в інші органи не має нічого спільного з правосуддям. Вплив на прийняття рішень Конституційним судом. Це на прийняття рішень ВККС і ВРП. Фактично тими органами, які єдині, хто може впливати на судову систему притягнення до дисциплінарної відповідальності. На міністерства, відомства. Вплив на Державне бюро розслідувань. Тобто вказується на те, що з допомогою керівництва можуть тиснути на будь-кого, викликати на допити, щоб прийняти ті чи інші необхідні рішення.
От нібито відбувалася реформа судова. І після цього людина з Генпрокуратури от таке каже, так? Це означає що? Ну, там хтось почав зараз почали говорити про реванш, але це не реванш, це щось інше.
Це означає декілька речей. По-перше, всі ті чудові інституційні і процедурні механізми, які були введені, не були використані належним чином. Це в першу чергу. І оце оцінювання на відповідній займаній посаді, яке має наслідком, в тому числі і звільнення судді, було застосовано також, на мою думку, недостатньо професійно, недостатньо прискіпливо, недостатньо ретельно. І через це, за критеріями етики і доброчесності, звільнена мінімальна кількість суддів. Здебільшого, ну це нонсенс, якщо більшість суддів були за цією процедурою звільнені, ну так би мовити, за професійну непридатність, вони не склали там тести справи або не написали практичне завдання. Так не буває. І, ну, і, власне, не відбулося очищення.
Таким але чином, ж не писали таким, це практичне таким, завдання, чи... не могли зробити
справа
деякі.
Справа не в тому. Таким чином не відбулося очищення, про якого ми хотіли. І, ну, очевидно, що якщо очищення в системі загалом не відбувається, то і моральні настанови системи, вони залишаються такими, як були. І ці моральні настанови залишають місце корпоративній солідарності, круговій поруці і дозволяють суддям певних судів, скажімо так, відчувати себе володарями Всесвіту і робити те, про що сказав пан Горбатюк. Да. І, ну от, власне, це уявити собі складно, що, наприклад, суддя якогось суду там замахнувся на незалежність судді Конституційного суду або члена органу, який мусить в подальшому здійснювати його оцінювання. Але, ну, вочевидь, такі випадки могли траплятися.
Якщо... Ну, але ж ми бачили, що відбувалося останні місяці, так, і коли щось комусь вигідно називається, то Баришівський суд став дуже відомим. Цим зараз ми говоримо про Київський адміністративний окружний, а то Баришівський районний.
Баришівський так? районний, ну, на місці Баришівського району міг бути будь-який інший суд, але на місці цього суду не міг бути будь-який інший. Тому що він має виключну підсудність щодо величезної категорії справ, там пов'язаних з діяльністю Кабінету міністрів, Нацбанку, всіх центральних органів виконавчої влади і так далі, і так далі. Тобто це суд, на якому зав'язано дуже багато державних інтересів і інтересів суспільства стосовно держави.
В такому випадку, якщо от... не проходять. Вони так і не пройшли, ці судді окружного суду, вони не пройшли кваліфікацію.
Відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання також має тягнути за собою звільнення. Але так. Вони, ну, начебто хворіли, і начебто є оці листки непрацездатності, і їх підтверджують ці листки непрацездатності.
Але тепер комісія знаходиться в підвішеному стані і не може проводити...
Я б не сказав, до речі, я б не забігав наперед і не сказав би, що комісія там би всіх би їх не пропустила, скажімо, навіть серед найбільш озвучених, скажімо так, персоналій. Да? Ну що комісія інколи поводиться, на мою думку, досить дивно.
Тобто і до комісії є претензії?
Та є претензії до комісії, звісно.
Як?
Але справа в тому, знову ж таки, не допустити рейдерства і не дати замінити те, що, ну, скажімо, не є цілком добрим, є великою мірою поганим, на щось жахливе.
На щось жахливе. Да. Добре, але як шукати вихід з того, що, от, наприклад, є судді, їх треба всіх змінити, так? А хто прийде натомість, якщо ще немає?
Я не кажу, що їх потрібно змінити всіх, я би казав, ну, про поступове відсіювання гірших. Щоб, ну, це нормально була
тоді,
би, до речі, кадрова
тоді, коли
мета.
1600 суддів відмовилися від участі в судах, з'явилися...
Ми ж їх же не оцінювали, ти не знаєш, це пішли гірші, чи кращі, чи середні.
Але злякалися.
Ну, злякалися, да, звісно. Виник дефіцит. Це про те, про що я казав багато вже разів, що треба було збалансувати цей дефіцит із потребою в очищенні і оновленні. А це, насправді, неможливо збалансувати. Ти мусиш обрати чи те, і ризикнути. Якщо ти обираєш очищення і оновлення.
Хто може ризикнути? Ну, президент Зеленський, коли йшов до влади, казав, що буде, обіцяв саджати. Та? Оце слово саджати. Хто це може зробити? Бо сам президент же ж цього робити не буде.
Я свого часу казав, що суддів, які є носіями репресивного мислення, або взагалі, ну, є носіями майже відсутнього немислення, я маю на увазі тих, у кого низький IQ, і так далі, і так далі. Судді недоброчесні, судді неетичні. Бажано було б, щоб мене навіть не настільки цікавить, щоб вони сиділи, мене цікавить, щоб вони залишили систему. Навіть якщо це буде в деяких випадках за допомогою так званого золотого парашуту, там якихось виплат і так далі, просто щоб їх не було.
Адвокат адміністративного окружного суду Євген Солодко на тій же прес-конференції говорив про те, що заважали оці обшуки, який був в окружному суді минулого тижня, що він заважав працювати і здійснювати правосуддя. Ми послухаємо, що він казав.
В Державному бюро розслідувань зареєстрована заява про скоєння злочину за ознаками статті 376 Кримінального кодексу України, а саме втручання правосуддя. В чому полягає втручання? Втручання полягає в тому, що суд на протязі п'ятниці минулої був повністю заблокований. Справи були зняті із складу і взагалі суд, власне, не працював. Ну, чи відповідає це інтересам держави, чи не відповідає, я думаю, висновок є очевидним.
То винен, виявляється.
Прокоментувати?
Так.
Це тепер звична практика, натравити один правоохоронний орган на інший, який тобі не подобається. Да? ДБР, він більше, мені здається, тяжіє до іншої сторони сили, так би мовити. Да? Що стосується того, щоб роботу суду було заблоковано, це вже організація роботи суду, вибачте. Бувають випадки, коли і в суді потрібно проводити обшуки. І очевидно, що і будівля суду має бути прилаштована для того, щоб загальні процеси не зривалися. І судді мають бути інколи готові до того, що раптом тут щось будуть вчинятися якісь слідчі дії. А уявімо собі ситуацію, за якою, наприклад, хтось би на когось напав в приміщенні суду, побилися би там позивач і відповідач, да? І викликали б там поліцію, яка би проводила слідчі дії. Це б заблокувало роботу суду.
Зрозуміло,
що так. А тут що? Яка різниця насправді?
Як ви думаєте, як може розвиватися ця справа? Хто кого переможе,
Правда переможе.
Скільки часу треба для того, щоб ця правда перемогла?
Я думаю, що це буде тривалий досить час. Такі справи швидко не розслідуються, вони швидко не слухаються в суді. Очевидно, що тут надто багато зацікавлених осіб. Але водночас, я би, будучи новою владою, я би мав на увазі, що з моменту, коли ці всі події стали відомими, і є підстави вважати, що вони дійсно мали місце в реальному житті, так ось з цього моменту будь-які викрутаси подальші з боку того самого, скажімо, суду, да, вони будуть вважатися вже фейлами нової влади. Тому що зараз ще можна там кивнути на попередників, а от коли це все стало відомо, всі будуть казати, ви ж бачили тоді. Навіть незалежно від того, якими будуть результати експертизи. Але я думаю, що її проведуть як слід. І тим більше те, що ми чули і бачили, судячи зі слів, із тактики проведення будь-яких досудових розслідувань, очевидно, що це не вершина навіть айсбергу, а вершина вершини. І що там є ще, і в які воно цікаві візерунки сплететься, можна лише тільки здогадуватися.
Тобто ви маєте на увазі, що окрім оприлюднених записів могли бути ще й інші,
сказано,
так?
Про щонайменше 1000 годин запису, а ми почули разом з перебивками там страшним голосом біля однієї години. Загалом хронометраж, наприклад, по собі я рахував, там, де я згадуюсь, чи події пов'язані зі мною, це 3 хвилини. А якщо це 1000 записів, очевидно, що не все, що говориться, це має взагалі якийсь зміст і сенс.
Так.
Є звичайні побутові розмови, якісь, звісно, там. Але
там багато учасників.
Не багато учасників, і не все, ймовірно, вдасться розшифрувати, але, очевидно, що можна розраховувати ще на десятки годин цікавого.
Чи може, ці переговори можуть вплинути, на формування нового уряду, зокрема, на посади, міністра внутрішніх справ?
Можливо. Тому що згадується, якщо буде підтверджена автентичність записів, там згадується Народний фронт, там згадується міністр безпосередньо на прізвище, з яким начебто Паша все погодив. Є там така фраза. Згадується особа близька до міністра, такий собі Сергій Іванович, в якому багато хто впізнає лише одну особу.
Назвете прізвище?
Ну, я знаю з близьких...
Заступника міністра.
Да, з близького оточення міністра, ну, це був пан Чеботар на ім'я Сергій Іванович. Я думаю, що мався на увазі він. Знову ж таки, якщо записи автентичні, це цікава ситуація. Щонайменше пікантна.
Судячи з усього, ситуація буде розвиватися цікаво. Вже 2 числа будуть перші допити. Очевидно, що ми, можливо, не дізнаємося, що було на тих допитах, але будемо відстежувати цю ситуацію. А це була програма «Ваша свобода». Програму сьогодні провела Інна Кузнецова. Гостем був Андрій Козлов.